Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan armoa ja rauhaa teille, hyvät ystävät. Ajattelin ottaa, johonka itse tässä aivan hiljattain paneuduin, niin hyvin tutun, varsinkin varmaan Lohjan seurakunnalle, joten vähän empien jopa otan tämän Raamatun tekstin, koska se on varmasti teille erittäin tuttu, mutta Luukkaan 15. evankeliumista, yhden Jeesuksen vertauksista. Sain ehkä noin, olisiko siitä parisen viikkoa sitten osallistua semmoiselle 3 päivän seminaari, tai miksi sitä kutsustaisi, Helsingin kristillinen opisto järjesti sen, ja siellä oli opettajana veli-Matti Kärkkäinen, joka puhui tällaisesta kirjailijasta kuin New Begin, joka itse toimi 30-40 vuotta Intiassa lähetystyössä. Ja hänen elämän tehtävänsä oli, hän toimi presbyterikirkon lähetyssaarnaajana siellä, ja hän oli hyvin kristuskeskeinen, toimi niissä maakalaiskylissä, vaikka hänet jossain vaiheessa ylennettiin piispaksi, niin hän sanoi, että sillä ehdolla hyväksyn piispan nimityksen, että saan jatkaa työtäni siellä kylissä ihmisten keskellä, enkä hautautua johonkin toimistoon. Kun hän palasi sitten Englantiin kotimaahansa, niin hän kauhukseen huomasi, että koko Eurooppa ja Englanti olivat sillä aikaa, kun hän oli lähetystyössä siellä Intiassa, ne olivat muuttuneet pakanamaaksi. Ja voi vähän kuvitella, että mies, joka on antanut koko elämänsä lähetystyöhön toisessa maassa ja kulttuurissa ja palaa takaisin, niin oma maa on luopunut kristinuskosta. Ja näissä monissa kirjoissaan, sen jälkeen hänellä oli vielä hyvin tuottelias elämä, ja hän niin kuin pohti aika syvällisellä tasolla, miksi länsimaat ovat hyljänneet kristinuskon tuonne aivan niin kuin hyvin sivulle elämässään, kulttuurissaan ja kaikessaan. Ja hänet koetaan, että hän on tänä ajan yksi semmoinen merkittäviä niin kuin vaikuttajia, joka on ollut kutsumassa kristillistä seurakuntaa takaisin, public truth, gospel as a public truth, että evankeliumi olisi tällainen julkinen totuus. Ei vain jonkin ihmisen sydämessä oleva salaisuus, niin kuin me on Suomessakin totuttu, että ne uskon asiat kuuluu sinne ihmisen oman sydämen asioihin. Ei tuoda niitä liikaa tähän yhteiskuntaan esille. Ja hän niin kuin taisteli tätä vastaan. Mutta samalla siellä tuli esille myöskin, siellä oli suomalainen toinen siinä luennoitsijana, joka itse oli lapsena kasvanut lähetystyössä Afrikassa. Ilmeisesti luterilaisen papin poika. Hän itse toimii tuolla Helsingin teologisen tiedekunnan opettajana. Niin hän sanoi, että yksi iso muutos on tapahtumassa kristillisessä kirkossa. Ollaan alettu kiinnostua meidän juurista. Hän sanoi, että niin kuin japanilaiset maalaavat Messiaan japanilaisen näköiseksi ja afrikkalaiset maalaavat Messiaan mustaksi, niin me länsimaiset olemme maalanneet Jeesuksen omalla värityksellämme. Filosofian, loogisuuden, rationalisuuden keinoin. Kun aikanaan Jeesusta hyökättiin vastaan, vastasiko hän väitöksillä, niin kuin me länsimaalaiset tapaamme rakastaa? Ei. Hän vastasi kertomuksella ajan tapansa mukaan. Ja hän sanoi, että me länsimaiset kristityt olemme tulkinneet kristinuskoa meidän omien filosofien ja teologien kautta oman tapamme mukaan. Tiedä, pääsettekö mun ajatuksesta juurelle. Meille on rakkaita kaikki Pascalit, jotka varmaan oli upeita filosofeja, mutta se 2000 vuotta, mitä Lähi-idässä on ollut kristillisiä seurakuntia, me emme tunne heidän Raamatun tulkintaansa, emmekä sitä perintöä, koska meille ei ole tuttua syyrian kieli, ei koptinen kirkko. Eli 2000 vuoden ymmärrys on tavallaan hautautunut meiltä. Ja nyt ovat monet ihmiset alkaneet niin kuin herätä mielenkiinto, miten Jeesuksen omat aikalaiset, jotka vielä elävät samalla tavalla monesti kuin 50 000 vuotta sitten. Hallitsijat vaan on vaihtunut, mutta elämänmeno on säilynyt samalla. Miten he ovat nähneet Jeesuksen ajan opetukset ja vertaukset? Ja tästä on tämmöinen Kenneth Bailey kirjoittanut, joka itse eli siellä näiden arabikristittyjä on maailmassa enempi kuin juutalaisia. Ja hän eli näiden arabikristittyjen keskellä 40 vuotta. Ja hän sanoi, että Raamatun sana alkoi avautua hänelle aivan uudella tavalla. Hän ei enää katsonut sitä länsimaisin silmin, vaan näiden kristittyjen silmin, jotka olivat eläneet 2000 vuotta noissa oloissa, joissa Jeesuskin eli. Ja nyt, jos menemme tuohon Luukkaan 15. lukuun, niin muistamme, kuinka fariseukset syyttävät Jeesusta siitä, että hän viettää aikaansa ja jopa aterioi syntisten kanssa. Syntisethän olivat fariseusten mielissä lainrikkojia, ja syömällä heidän kanssaan Jeesus sinetöi itsensä heidän kohtaloonsa. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Nyt Jeesus vastaa heille näillä kolmella vertauksella, jossa kadoksissa ollut lammas, hukkunut raha ja lopulta isän rakkauden hylännyt poika löydetään. Jeesus ei vastannut väitöksiin väitöksellä, vaan näillä kertomuksilla. Ja niin, jos sallitte, että kertaamme tätä hyvin tuttua meille Jeesuksen vertausta, jossa hän kertoo isästä, jonka suhde molempiin poikiin menee rikki. Viime sunnuntaina vietimme isänpäivää. Ja niin kuin muistamme, niin elämän meno tuolla Lähi-idässä on tosiaan jatkunut viimeisien tuhansien vuosien. Nyt voi olla, että siellä on autoja kylässä, mutta se sama elämän meno ja periaatteet, vallanvaihtajat on vaihtunut, mutta sama elämän meno on jatkunut tuhansien vuosien ajan. Ja tässä yhteisössä kunnioitus vanhempia kohtaan on syvän kirjoittamaton sääntö. Siksipä tuo nuoremman pojan pyyntö perinnön ennenaikaisesta jakamisesta voitaisiinkin tulkita, että poika toivoo isänsä kuolemaa. Aika niin kuin käsittämätön asia vielä Lähi-idän kulttuuriin ajatellen. Normaalin perintökaaren mukainen odotus perinnöstä olisi tuonut paljon velvollisuuksia pojalle, joita hän ei halua. Hän haluaa perinnön rahana, ilman noita velvollisuuksia ja nopeasti, niin kuin englantilainen sanoisi, fast cash. Ja koska koko kylä on aivan ymmällään, hän myy osuutensa hyvin nopeasti, halvalla alehintaan. Niin kuin tiedämme, Lähi-idän kulttuuriin kuuluu pitkät tinkimisprosessit. Poika ei voi sellaiseen lähteä, se kestäisi varmaan viikkoja, kuukausia, niin iso. Hän joutuu myymään sen todella edullisesti. Ja niin kuin muistamme, laki kyllä sallii nuoremmalle pojalle kolmanneksen omaisuudesta. Lakia ei siis rikota, mutta hän omalla itsekeskeisellä asenteellaan rikkoo suhteensa isäänsä, johon hän ei luota, jota hän ei arvosta. Ja niin sitten lähtiessään kylästä hän katkaisee itsensä myös todellisesta perinnöstä, sillä tuo kyläyhteisö oli sen aikainen sosiaaliturva. Jos meni huonosti, niin kylä kantoi vastuunsa heikommista. Ja tässä tilanteessa isoveli myös pakenee vastuutaan. sillä hänen tehtävänään olisi sovitella pikkuveljen ja isän rikkoutuneita välejä. Lähi-idässä on edelleen tärkeätä, että riidassa olevat osapuolet eivät voi menettää kasvojaan. Olisikohan siksi Israelin ja Palestiinan niin vaikea sopia, kun kumpikaan ei voi sen perinteen mukaan menettää kasvojaan? Siksi käytetään välittäjää. Ja isoveli varsin hyvin tietää oman roolinsa, mutta hänkään ei kanna omaa vastuutaan. Hänenkin suhteensa omaan isäänsä on jo tässä vaiheessa rikki. Jolla ei ole isää, ostaa hänet, sanoo vanha arabialainen sananlasku. Niin tärkeänä koetaan isän osuus. Kuka ties osasyynä nuoremman veljen lähtöön on vanhemman veljen kuiva suhtautuminen isäänsä. Hän saa tarpeekseen tästä tekopyhästä tilanteesta ja, niin kuin me sanottaisiin, nostaa kytkintä lähtee. Ja isä antaa pojalleen vapauden lähteä. Hän tekee sen aidosti rakastaen. Palautetaan vielä näitä Jeesuksen sanoja tästä kertomuksesta. Vaikka en ajatellut lukea, mutta ehkä hyvä on silti, vaikka se on tuttu meille. Jeesus jatkoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Niin hän jakoi molemmille omaisuuden. Mutta Lähi-idän tapahan oli niin, että se poika, joka jäi sinne, niin teki töitä, mutta isä hallinnoi sitä omaisuutta, vaikka se oli jo pojalle nimellisesti siirretty. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Niin, hylkäämisen tuska tuo kärsimyksen isän elämään, mutta hän haluaa kantaa sen, jotta pojalla olisi vielä mahdollisuus palata ovi auki takaisin. Hän olisi voinut, niin kuin hyvin tiedämme, sanoa, so long, terve menoa, sinä vastaat omasta elämästäsi ja tänne et takaisin tule. Mutta mahtaako tämä olla meidän aikanamme ehkä yleisempää kuin silloin? Ainakin joskus on jopa niin kovaa asennetta itsestäni löytänyt, että jos et sitten olet minun lapseni, mutta jos et välitä vanhemmista, niin mene. Ei mekään välitetä. Melkein ainakin hyvin lähellä ollut joskus tiukan tilanteen tunnen ainakin ajatella näin. Kuinka moni isä ja poika on tänä aikana erossa toisistaan katkenneen suhteen takia, eikä ole ketään välittäjää, joka saisi heidän suhteensa ennalleen. Ei ole edes vastuunsa tuntevaa isoa veljeä. Ja lähtiessään kotoa poika siis ottaa tuon valtavan riskin. Hänen omaisuutensa on muutettu likvidiksi, rahaksi. Ja ensimmäisen vuosisadan juutalainen perinne ja tapa määräsi, ehkä tiedättekin, että jos poika menetti perheen perinnön pakanoille, siis jos juutalaisen perheen poika menetti perinnön pakanoille. Voi olla, että se olisi ollut vielä okei, kun hän olisi menettänyt sen juutalaisille. Mutta jos hän menetti sen pakanoille ja uskalsi sen jälkeen tulla takaisin, hänen kylään tullessaan piti hänen edessään rikkoa iso saviruukku ja huutaa suurella äänellä, että samoin olet sinä särjetty, katkaistu pois omasta kansastasi. Ja sen jälkeen ei pojalla ollut omaan kyläänsä enää koskaan mitään asiaa. Tätä seremoniaa kutsuttiin gezasahaksi, pois katkaisemiseksi. Ja niin kuin luemme, kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Ulkomailla tuo pahin tapahtuu. Hän ostaa niitä ystäviä anteliaisuudellaan, mutta sitten se isokin omaisuus häviää kuin tuhka tuuleen, kun ei ole sijoitettu tuottavasti. kiusaus olisi ajatella, että miten se olisi, jos hän olisi hoitanut ne rahansa sopivasti ja niin kuin ostanut nykyään sanottaisiin futuurioptioita viljasta. Eli niin kuin Joosef aikanaan hankki sinne hyvät varastot ja kun nälähätä tuli. Hänellä olisi ollutkin pistänyt isältä saaman perinnön viljaan, sijoittanut ja sitten olisi tullut nälähätä. Hänhän olisi palannut voittajana takaisin isän kylään, suuren omaisuuden haltijana. Mutta raha ei tuo onnea. Pari viikkoa sitten kuuntelin suomalaisen talousneron Kari Narsin, joka toimi kai Suomen Pankin tai jonkun hyvin merkittävän talousinstituution edustajana Euroopassa, hänen haastattelua. Tänä syksynä hän kirjoitti kirjan Raha ja onni. Valitettavasti hänen uransa Euroopan talouselämässä katkesi. Hän sai se noin 5 vuotta sitten syöpä, joka katkaisi hänen niin kuin sen uran. Hän joutui palaan Suomeen ja sitten hän rupesi pohtimaan sitä, että miksi suomalaiset, joidenka elintaso on aivan huikeasti noussut viimeisten vuosien vuosikymmenten aikana. Sanoi vuonna 30-luvulla oli Suomessa absoluuttista köyhyyttä, jota tänä päivänä tavataan vain kolmansista maista. Ja sieltä ollaan tultu niin kuin maailman ykköskansalaisten joukkoon. Niin miksi samanaikaisesti suomalaisten onnellisuus ja tyytyväisyys elämään on jatkuvasti laskenut? Sitä hän pohtii tässä kirjassaan Raha ja onni. Ja hän sanoi, että ihmisellä on elämässä harvoin onnellisuuden hetkiä, mutta tyytyväisyyttä elämään, se pitäisi olla, jos asiat on kerta kunnossa. Miksi tämäkin on meillä laskenut? Meillä on kyllä varaa ostaa kirja, meillä on varaa ostaa tennismailla, mutta ei meillä ole aikaa lukea sitä kirjaa, ei meillä ole aikaa pelata sitä tennistä. Ja sitten hän lainasi tuossa haastattelussa Rockefellerin kuuluisaa lausahdusta, kaikki mikä elämässä on arvokasta, on ilmaista. Sitä ovat perhe, ystävät, mahdollisuus luontoon ja niin edelleen. Onni ja tyytyväisyys syntyvät siis ihanista ystävistä, mahtavista perhesuhteista ja seurakuntasuhteista, mahdollisuudesta luontoon ja niin edelleen, elämän tasapainosta ja rauhasta. Ja kaikki nämä ovat käytännössä ilmaisia. Niin, mutta rahan mentyä tulee pikkuveljelle surupuseroon. Hän päätyy, niin kuin muistamme juutalaisittain, pahimpaan mahdolliseen kuvioon sinne sikafarmille. On sanottu, että tuo palko, jota hän sijoille syöttää, viittaisi karoppuun koviin siemenpalkoihin, jota sijoillekin piti pehmentää niitä kuumassa keittämällä. Tekisi mieli verrata suomalaiseen siellä isoisäni pelloilla, oliko meillä pieni taisi olla viimekin kesänä pieni erä kauraa kasvamassa. Oletteko koskaan kokeilleet syödä kauraa vihneineen? En suosittele. Taidettiin joskus isoisän pelloilla kokeilla sitä. Sehän juttuu heti tänne. Ehkä samaa voisi kuvitella, että hän söi jotain, yritti syödä, tosta taidettu hänelle antaakaan, niin olisi syönyt jotain sellaista, jonka kanssa oli niin kuin mahdotonta tulla pysyä hengissä. Ja niin muistamme, kun hänellä on enää hitusen voimia jäljellä, hän päättää palata takaisin kotiin. Tosin tämähän tulee hänen mieleen vasta, kun kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi. Sen verta tuskaista on ajatella ison veljen kohtaamista ja hänen halveksuntaansa, niin kuin myös mahdollista oman kylän Gezasa-seremoniaa, jonka hän saattaisi kohdata. Ja niin hän kehittelee sitten tuon puolustusstrategian. Hän aikoo hakeutua oppisopimuskoulutukseen, artisaaniksi isänsä yritykseen ja sitten maksaa velkansa pois, pelastaa maineensa. Mutta vieläkään hän ei tajua, mikä hänen ongelmansa ydin on. Se ei ole pohjimmiltaan tuo menetetty omaisuus, menetetty raha, vaan se on tuo rikki mennyt suhde hänen isäänsä. Hän ei vieläkään tajua murtaneensa isänsä sydämen. Siksi suhteiden palautus, sovitus ei ole hänen agendalistallaan, vaan yksinkertaisesti tuntuu, että halu saada syödä jälleen on mielessä. Hän kyllä puhuu siitä, että olen tehnyt syntiä isääni taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi, ota minut palkkalaistesi joukkoon. Ja voisi ajatella, että tässä ehkä voi olla, että vähän nyt voi olla meillä vähän eri näkemystä. Ehkä perinteisesti on nähty, että hän palasi isän luo suuri synnintunto sydämessään ja katumus mielessään. Voi olla, että se on aivan oikea tulkinta. Toinen mahdollisuus on, että hän niin kuin tajusi rikoksensa, mutta hänellä oli kova tarve päästä syömään. Ainakin se kreikkalainen sana, jota tuossa yhteydessä käytetään, jos hän olisi palannut ja katunut, se olisi ollut tämä shub, mutta siinä käytetään niin kuin, että hän tuli takaisin kotiin, begei, joka ei niin kuin sisällä tällaista valtavaa katumusta ja halua sovittaa tekoaan. Kun isä näkee poikansa, jälleen se sana juosta, jota tässä käytetään, ei ihan kuvaa sitä todellisuutta. Se on eri verbi, joka on käännetty juoksa. Vaan se kuvaa, se on se sama, kun Paavali puhuu kisasta, kilpailusta. Eli isä ei vain juokse, vaan hän niin kuin, ehkä voisi suomalaisittain sanoa, riuhtoo itseään päästäkseen perille, kun hän näkee pojan lähestyvän kylää. Melkein tulee mieleen se Gesasa-seremonia. Isä tajuaa, että jos hän ei ehdi ennen kyläläisiä, niin kyläläiset saattavat mennä ja rikkoa tuon, särkeä tuon ruukun ja ilmaista, että sinä olet katkaistu ikuisiksi ajoisti tästä kylästä. Ja arabialaiseen perinteeseen kuuluu, että mies ei 25 ikävuoden jälkeen juokse. Se on aivan kirjoittamaton sääntö. Niin isä siellä helmat liehuen menee poikaansa vastaan. Jälleen isä rikkoo kaikkia Lähi-idän perinteitä vastaan. Mutta hän ei ajattele, mikä olisi soveliasta, vaan rakkaus ajaa hänet liikkeelle. Ja niin kuin hyvin tiedämme, tässä on kuvaus Jumalan inkarnaatiosta ja sovituksesta. Se yleisö, jolle Jeesus puhuu, tajuaa, että isä edustaa Jeesusta. Fariseukset, jotka ovat syyttäneet häntä, että hän syö siellä syntisten kanssa, tajuavat, että tässä on puhe, on kyse Jeesuksesta, varsinkin myöhemmin, kun siinä tulee tuo syöminen esille. Mutta Jumala otti aloitteen tullessaan ihmiseksi ja sovittaessaan syntimme. Tässä ristin Jumala kohtaa, isä kohtaa pojan. Ja arabit ovat, kun he kertovat tätä kertomusta, niin he eivät ole voineet arabialaiseen perinteeseen kuulua, että mitään ei voida kuvin kuvittaa. Se on niin pyhää perintöä. Mutta he ovat kirjoittaessaan tuon tekstin, he ovat käyttäneet kirjaimia, Tiedä, näkyykö tuolla yläosassa oleva risti. Tässä tämä kertomuksen kohta kertoo siitä isäni. Minun isäni, se on tuo sana, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Ja näin keskellä tämän pojan kokemusta itse asiassa aivan heidän tässä arabien kielessä tekstissään ilmestyy ristin Jumala. Isä oli kokenut hylätyksi tulemisen ja olisi voinut etsiä kostoa pojalleen tai sitten kärsimyksessä sovintoa. Hän valitsee tuon jälkimmäisen, suutelee poikaansa yltympäri. Poika ei ansaitse isänsä rakkautta katumuksellaan, vaan niin kuin kadonnut lammas ja kadonnut raha, hän antautuu löydettäväksi. Onko meillä joskus semmoinen kirjauttamaton sääntö, jos nuori ei kadu ja tule takaisin, niin minä en häntä seurakuntaan tai perheeseen ota takaisin. Se on ehkä semmoinen hyvä muistutus, että vaikka pojalla oli huulillaan nuo sanat, hän ei katsonut arvoisekseen tämän isä-poikasuhteen palauttamisen. Se ei ollut hänen tavoitteenaan, ei sovinto isän kanssa, vaan halu päästä palvelijaksi, maksaa velka pois ja sovittaa itse tekonsa. Mutta isä kohtaa hänet sovinnolla. Lopulta nyt hän kykenee vastaanottamaan aidon suhteen isäänsä, kokemaan isän rakkauden ja saa lahjaksi uuden sydämen. Isän nöyrtyminen murtaa ja eheyttää hänet ja heidän suhteensa. Mikä valtava riemun aihe. Samalla tavalla suuren Jumalan rakkauden virta tänäkin päivänä eheyttää meidän ihmissuhteita ja meidän sydäntä. Minulle itselleni on äärettömän tärkeää muistaa, ehkä joskus kipuilen omassa elämässäni, että onko tämä vain minun omaa yrittämistä Jumalan suuntaan, vai perustuuko tämä Jumalan aloitteeseen, Jumalan tekoon, Jumalan kutsuun. Sillä silloin, kun se aloite on Jumalassa, niin silloin olemme turvallisella mielellä, eikö niin? Sama aivan tässä kokoussarjassakin. Emme halua, että ihminen kokisi, että nyt hän löytää jotain uutta Raamatusta vain sen takia, että toinen kertoo, vaan siksi, että Jumala avaa hänelle sanaansa. Jumala johtaa hänen elämäänsä. Ja silloin se on turvallisella mielellä. Silloin siihen sotkeutuisi mahdollisimman paljon meidän ihmisten yritys. Vaan hän kokee, että Jumala on avannut hänelle tien eteenpäin elämässään. Ja niin kuin tiedämme, niin sitten myöhemmin isä joutuu kohtaamaan myös vanhemman veljen rikkoutuneen suhteen isäänsä. Tässä puhutaan palvelijasta viimeisimmässä suomen käännöksessä, mutta myöskin voisi olla sama sana on myöskin pieni poika. Pojat on siellä joukko ulkona, ei niitä ole päästetty sinne juhlimaan, missä isä ja poika juhlii. Ja niin kuin veli tulee sieltä, niin yleensähän hän palaisi suoraan pitoihin. Vau, nyt on kylän miehet yhdessä juhlimassa ja sinne mukaan raskaan työpäivän jälkeen. Jotain siinä on nyt outoa ja hän saa tiedon täältä pojilta siellä, että ehkä kutsuu yhden pojan tänne, että hei, mitä täällä on tapahtumassa? Ja mites tämä palvelija tai poika vastaa? Veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Terveenä on sama kuin hygienioi. Hygienia tulee tuosta samasta kreikan kielestä sanasta. Ja se sisältää myöskin, jos kreikan kieli käännettäisiin hebrean kieliksi, niin he aina yleensä kääntävät tämän sanalla shalom. Rauhan tervehdys, sinut on sovitettu. Pojalle ei kerrota, vanhemmalle pojalle ei kerrota, että nuorempi veli on tullut ja on hyvässä kunnossa, vaan käytetään sanaa, joka viittaa sanaan shalom, eli isän ja pojan suhde on sovitettu. Ei ihme, että raivo syntyy hänen sydämessään, sillä niiden välit on nyt sovitettu, miten hän kehtasi. Ja vielä, jos Lähi-idän perinteitä seurataan, niin nyt pojan pitäisi olla siellä vieraan isän vieressä päätarjoilijana. Muut tarjoilijat eivät saaneet puhua, mutta vanhin poika pantiin aina päätarjoilijaksi, jotta hän voi keskustella vieraiden kanssa. Jälleen poika osoittaa todellista kapinahenkeään, tämä vanhempi poika, eikä lähde sisälle hoitamaan velvollisuuttaan. Ja nyt kylmät väreet leviävät koko tuohon yhteisöön. Kaikki tietävät, että nyt kyseessä on julkinen isän ja pojan välirikko. Ja viimeisin tapa olisi, että isä lähtisi poikaansa vastaan. Mutta toisen kerran samana päivänä isä on valmis kestämään häpeää ja itsensä tyhjentävä rakkaus lähtee tavoittamaan sovintoa. Jälleen isä kohtaa pojan, jolla ei todellisuudessa ole ollut. Todellisuudessa nämä kaikki vuodet hän on vain halunnut hyötyä isästään. Hänelläkään ei ole ollut oikeata suhdetta isäänsä. Hänkin on rikkonut isänsä sydämen. Ja silloin, ja tässä käytetään tuota sanaa, silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä. Toisessa korinttolaiskirjeessä luku 5 jae 20 luemme seuraavasti. Muistatteko, mitä siellä on? Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Samanlaista suostuttelua käy isä tuolla pojan kanssa, kutsuu häntä sovintoon. Jeesus tiesi, että fariseukset arvasivat, niin Jeesus tiesi, että ketä tuo vanhempi poika edusti, eli fariseuksia. Ja fariseukset näkivät, että kun he syyttivät häntä pidoista syntisten kanssa, niin tässä on poika syntisen poikansa kanssa pidoissa. Eli he tajusivat, mihinkä kohtaan Jeesus sijoitti itsensä tuossa vertauksessa, eli isäksi. Ja jotenkin tuo kertomus jää auki. Ehkä meille postmoderneille ihmisille se onkin hieno, sillä Luukas ei kerro meille, mitenkä vanhemman pojan ja isän välinen suhde päättyy. Aivan hän kyllä puhuu pojastaan, mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Näin vanhemman veljen, aivan niin kuin niiden fariseusten, kohtalo jää auki sillä hetkellä. Mitenkä he suhtautuvat Jeesukseen? Samalla tavalla ehkä voisimme ajatella, että tänä päivänä Jumala jättää tiensä meidän sydämeen jälleen auki. Tähän loppuun ystäväni kokemus. Hän kasvoi Pohjanmaalla. Hänen isällä oli pieni tila. Ja joskus sitten, kun hän hyppäsi sinne traktorin pukille, niin hänen koulukaverinsa oli mukana pellon laidalla. Ja sitten, kun hän teki pienen käännösvirheen sillä traktorilla, niin sieltä tuli 700 suomalaista ärräpäätä tämän isän tuota, että sinä poika, kun et osaa ajaa. Hän sanoi, että läpi hänen nuoruutensa, hänen pelastuksensa oli kylän painonnostokerhon yksi miehistä, joka otti hänet kuin pojakseen. Hänen oma suhteensa omaan isäänsä oli aivan mahdoton. Isä suunnilleen viestitti, että sinusta ei koskaan mitään tule. Sanoi, että hänen ja hänen veljensä suhde myös meni kitkeräksi. He olivat molemmat rakennusmiehiä ja olivat Vaasassa rakennustyömaalla. Kumpikaan ei puhunut toiselleen. Mutta sitten kävi eräänä päivänä ikävästi. Hänen vanhempi veljensä putosi sieltä korkealta ja siellä oli raudotukset alhaalla. Ja hän tippui niin, että raudotus lävisti hänen vatsa-alueen täällä ja hän roikkui siellä raudotuksissa kiinni. Silloin tämä nuorempi veli kävi pelastamassa vanhemman veljensä. Nyt mennään eteenpäin elämässä. Ystävälläni ei ollut mitään kiinnostusta hengellisiin asioihin. Hänen vaimonsa, hänen kotonaan kävi adventtiseurakunnan kirja evankelista, joka myi hengellisiä kirjoja ja hän rupesi lukemaan ja tämä hänen vaimonsa tuli uskoon. Ja edelleen tämä ystäväni, hän ei voinut sietää eikä kestää hengellisiä asioita. Myöhemmin Jumala alkoi puhutella hänen sydäntään. Ja hän alkoi kiinnostua Raamatusta, Jumalan sanasta. Ja hän löysi Jeesuksen omaan elämäänsä. Ja muistan joskus, kun me kävelimme hänen kanssaan yhdessä Toivonlinnan siellä teillä, hän monesti otti Raamatusta eri kohtia omasta aloitteestaan. Ootko ajatellut sitä kohtaa, kun rikas mies tuli kohtaamaan Jeesusta? Ja hän avasi minulle aivan uusia asioita. Sitten muistan, kun hän sanoi kerran, hän oli käymässä Pohjanmaalla, hänen isänsä oli jo siellä 70-80 toisella puolella. Hän istui siellä kotinsa nojatuolissa. Sanoi, että isä ei uskaltanut, jotenkin koki, että isä ei niin kuin katsonut häntä, mutta hän alkoi kertoa kokemusta elämästään. Sanoi, että meidän kylällä oli evankelista. Ja tuo evankelista piti täällä kyläseuroja talossa. Ja siellä hän sitten kutsui kylän miehiä sinne sen huoneen, missä hän puhui, sanoi, että tässä on Jumalan alttari, tulkaa tähän rukoiltavaksi ja jättämään elämänne Jumalan käsiin. Ja sitten ystäväni kertoi, että hänen isänsä jatkoi tuota ja sanoi, että minä katsoin sitä kylän toista miestä ja sanoin, että mennään yhdessä. Ja niin nuo kaksi vanhempaa miestä muutaman askeleen ottivat eteen tullakseen rukoiltavaksi tämän evankelistan toimesta. Ja samalla ystäväni tajusi, tämä oli isän anteeksi pyyntö niistä vuosista, jolloinka heidän suhde oli täysin poikki. Isä ei pystynyt sanomaan, anna anteeksi, miten kohtelin sinua poikani. Mutta se kertomus hänen kohtaamisestaan Jumalan kanssa, hän tulkitsi, oli tuona iltana samalla tavalla anteeksi pyyntö niistä menneistä. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että elämäntuoksinnassa välillä me pojat saatamme olla toimia sillä tavoin, että pahoitamme isämme mielen. Olemme kuin tuhlaajapoikia, jotka lähtevät ja välittämättä isän sydämestä
toimimme oman mielemme mukaan. Mutta Herra, näet, että välillä saatamme olla kuin tuon ystäväni isä, joka katkoi suhteensa omaan poikaansa, mutta joka koki, että Jeesus kutsui hänet takaisin elämän tielle ja että hän, Jeesus samalla tavalla, antoi anteeksi kaiken menneen. Kiitos Jeesus, että sinä olet aina se aloitteen tekijä. Sinä olet se, joka kutsut meitä. Sinä olet se, joka nöyryit ja lähetit poikasi elämään meidän keskellämme, jotta meillä olisi tulevaisuus ja toivo. Kiitämme, että sinä olet sovittanut meidän syntimme. Ja kiitämme, että tuon isän rakkauden kohtaaminen luo meissä elämää ja toivoa. Se tuo katumuksen henkeä ja parannuksen mieltä. Se tuo uutta elämää, se kun saamme tuntea omassa sydämessämme, kuinka isä rakastaa meitä ja haluaa jälleen ohjata ja johtaa. Suo pyhän henkesi näin toimia keskellämme Jeesuksen nimessä. Amen.